Við gerum kæri yfir hann.
Þú ekki yfir hann?
Nei, kæri.
Já,
já. Já, og krakkinn sá það sem maður komin í bíl.
Bara
öll sá það? Já, já, já.
Hvernig var þetta?
Það var fyrir nokkrum árum, já, það svona 10 ár síðan, allar meira, að Friðgeir Guðjónsson í Holti, hann á leið með krakka á ballin og kópaskeri og fer sléttuna í þokk og rigningu. Og allt inni sjá allir í bílinu og það er maður, bara kemur maður í ljósinu og þeim finnst hann fara undir bílinn. Og bílstjóra náttúrulega snar hemlar og það farið út og skoða vandi og ekkert sást og þetta var þarna á leirhæmna skörðunum þar sem að þessi Vilhelm frekar en Vilhjálmur Hansson varð út til þessi Vili Hansson
hvernig ber það að
hann varð út til það var þannig að hann var að koma frá Kópaskeri að vorlægis í maí í mjög góðu veðri og ég held að hafa nú einhvern veginn ekki þannig verið vitað ferðir hans nema hann var þarna úti og láð þarna í nokkra daga þá áður en að var vitað og hann virðist að vera á réttri leið mér minni nú ég að hann nú heyrt það hann minni að verið drukkin þegar þetta vil til, þetta var einhvern í maí en það var ákveðlega margir orðið varir við þennan Vilda Hansson nú þetta er nú ekkert ákveðlega langt sem þetta var því að samtíma menn eru þeir á sig urðastöðum og sléttu hann og Páll Ólafsson skáld því ég hef hirt að vísa Páls þessi vísa Páls sé Vilda Vel úr hendi festir flest, finnst þinn líki varla. Kann þú ekki hefta hest, hefur þannig eina galla. Og sennilegt að hann hef átt að hefta hestin fyrir Pál og ekki tekist það.
Nú var það Sæmundur og Leiröf sem kendur í vísu.
Ég hygg að hafa verið Sæmundur og Leiröf, hann var hér... Þegar ég var krakki, ég var svona 8-9 ára, þá var Sæmundur hér og var að spinna spunavél. Sæmundur hvað ákveða mikið og spunavélin hafði hátt, en Sæmundur hvað þó þannig að það yfirgnæði suðið í spunavélinni og ég lærði margar vísur á Sæmundu. Ég hef að þar á meðal hafði ég lært þessa vísu og ég hef líklega verið að hespa fyrir hann, hann þetta hespa á spólunum. Og krakkar voru nú látni gera það og ég var nú snemma gaman af vísum en mér ekki nógulega að vísuna ég ætti að veit eftir hvernig hún var og hvernig hún var og spurði mikið Sæmundur var fús að svara mér og ég held að ég megi fullir að það að Sæmundur kendi mér þessi vísu sagði hún væri Vilda Hansson og eftir Pál en mér þetta vísan skemmtileg svona vel úr hendi ferst til flest finnst þinn líki valla Hann tók ég hefta hest ef hann eina galla. En það er engin vafa því hún eitt Pál, hún með hans marki.
Þetta hefur verið stórstilling.
Halldór Sigur Jónsson frá Hallbjarnastöðum á Tjörnesi. Hann orti ákaflega dýrt. Ég kann nú ekki eftir hann. Því að það ruglaði svona saman kannski í huga mínum því að Egill Jónasson átti hann til að stæla hann. Ég er nú vísa sem er nú að...